gözlerim ağlar, sana sarı gözlerim ağlar.
Bize kaldı hatıralar, sana sarı gözlerim ağlar, sana sarı gözlerim
Işığa yıldızların yarı feyrolsun, gündüz oba çiçeklerin yarı feyrolsun, su düşende sana gülmek yarı feyrolsun, dağın üstte seni görmek yarı feyrolsun, dağın üstte seni görmek yarı feyrolsun. Sen gidelim bize kaldı hatıralar, sana sarı gözlerim ağlar, sana sarı gözlerim ağlar.
Bize kaldı hatıralar, sana sarı gözlerim ağlar, sana sarı gözlerim ağlar.
Işığa yıldızların yarı feyrolsun, gündüz oba çiçeklerin yarı feyrolsun, su düşende sana gülmek yarı feyrolsun, dağın üstte seni görmek yarı feyrolsun, dağın üstte seni görmek yarı feyrolsun. Sen gidelim bize kaldı hatıralar, sana sarı gözlerim ağlar, sana sarı gözlerim ağlar.
Bize kaldı hatıralar, sana sarı gözlerim ağlar, sana sarı gözlerim ağlar.
Bəli, Hamid Fuladın ifasıyla gözəl bir mahnı dinlədik, bizə qaldı xatirələr. Arzu edirəm ki, bütün xatirələriniz şirin olsun, yadda qalan olsun, əziz dinləyicilərimiz. Az öncə də, yəni mahnıdan öncə də hörmətli əməkdaşımız xanım Xəyyər gözəl bir xatirədən bizə danışdılar. Doğrudan da, yəni keçmiş zamanlarda qonşu-qonşuya o qədər eytimad göstərirdi və bundan əvvəl o qədər onların arasında səmimilik var idi ki, hətta uşağını tapışdırıydı, dedi, gedirəm mən bazara, bir iki saat uşağım qalsın sizdə. Amma indi uşaq gəlir qapını döyür, deyir ki, bir zəng asmaq istəyirəm anama, deyirsən ki, evdən zəng as, deyir, yox, mobil telefonu ver, mən də pilləkənlərdə durub zəng asaram anama. Anam mənə deyib ki, heç bir kəsən evinə, qonşunun evinə getməyəsən. Yəni, o qədər səmimiyyət yoxdur, bir-birlərini tanımırlar, biləncə məsələlər də olur. İstəkli dinləyicilər, sizə bizə danışın, qonşuluqdan biz danışırıq, 0098 914 880 77 27 bizim nömrəmiz, WhatsApp-da, Telegram-da buna mesajlar da göndərə bilərsiniz, SMS fıra bilərsiniz, səs yazılarınızı bu qonşuluqla bağlı bizə göndərin istəkli dinləyicilərimiz. Əziz dinləyicilərimiz, qanun və mədəniyyət olmasa, İctimaiyyətin nizam-intizamı pozular. Məhlədə, blokda, çox mərtəbəli binalarda yaşamağın da qayda qanunları var və insanların gözəl əxlaqiyyat və mədəniyyətləri hər nədən öncüldür. Unutmayaq, yaxşı qonşuluq o deyil ki, təkcə qonşularımızı incitməyək. Bundan əlavə, əgər qonşumuz bilməyərəkdən bizim narahatçılığımıza səbəb olur, bu məsələ qarşısında da bizim dözmümüz və sabrimiz olsun. Qonşuluq məsələsi ilə bağlı, əziz dinləyicilərimiz, bir sıra yazılmayan qanunlar var. Heç kəs deyə bilməz ki, sən qonaqlıq vermə. Amma bir məsələ də var. Unutmayaq. Görsən ki, həftədə 2-3 dəfə, 3 dəfə olmaz 2 dəfə məsəl üçün, ya bir dəfə evdə gecə qonaqlığı verir. Gecə saat məsəl üçün, 3-ün yarısına dək, bunun evində uca səslə musiqi çalınır. Təbii ki, bu, qonşuların narahatçılığına səbəb olur. Qonaqlıq qutarır, 4-5 minirli liftə, 10-15-də pilləkanlardan danışa-danışa düşürlər aşağı. Yəni, deyəndə ki, qardaş, bu nə vəzdir, niyə belədir? Deyirsən də qonaqlıq ver. Ya, öz evimdə özüm bilərəm. Və bəzən də ədəbdən uzaq adama cavab verirlər. Yəni, artıq dərəcədə qonşuların hüququnu pozurlar və onların haqqında zülm edirlər, cəfa edirlər və bu da doğrudan da insafdan uzaqdır. Hələniz dinləyicilərimiz, qaydıram mən bayaq söhbətimizə ki, keçmişdə yəni, o qədər səmimlilik var idi, insanlar bir-birlərini tanıyırdılar, xeyir şərlərində iştirak edirdilər, dərd qəmlərlə şərik olurdular, nəsə yardım istəsəydi, mütləq ona yardım edərdilər, heç kəs əlindən gələn nəsir cəməzdi və hətta bir-birinə borc verərdilər. Görsən ki, çörəkxana bağlayıbdı, çörək yoxdur evində, qonaq gəlib, qaçıb qonşusundan çörək alardı, çörək borcu alardı və başqa şeylər. Yəni, bu qədər, yəni bir ailə kimi yaşayardılar doğrudan da. Amma indi vəziyyət başqa cürədir və bu dövrdən, bu zamandan bunlar da biz gözləmirik. Amma sadəcə olaraq, hündür mərtəbəli binalarda, uca mərtəbəli binalarda yaşamağın qayda qanunlarına biz danışırıq ki, heç olmasa bu qayda qanunlara biz riayət edək. Bəyək, mən bir hədis oxudum, yəni hədisin məzmunu belə idi ki, təkcə biz onların, necə deyərlər, gözləntimiz olmasın ki, onlar bizi incitməsin. İncisələr də bizim dözümümüz olsun, səbrimiz olsun. Yəni, yaxşı qonşu buna deyərlər ki, nəsə indi oldu da bilməyərəkdən. Bir hadisə baş veribdir ki, bu hadisə mənim qonşumu incidibdir. Yaxşı qonşudur ki, bu inciliyin qarşısında dözə, səbr eləyə, deyə işdə də oldu. Də durub bununla qarşılaşmaya və münaqişə törətməyə bir binanın içərisində. Bizim dinimiz çox gözəl baxır məsələyə. İstərdim ki, din baxımından bu məsələni biz dərindən araşdıraq. Hörmətli ekspertimiz Cənab Şəhnamı bizim verilişimizə qoşulublar. Cənab Şəhnamı, sizi mən salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun.
Və aleykum əssalam, cənab-ı Aycahan liderdəndə də sizin məhzərüzə və möhtərəm, əziz, hürmətli eşidənlərimizin xidmətlərinə ərzi salam və ərzi ədəb varam.
Çox sağ olun ki, verilişimizə qoşuldunuz, cənab Şəhnamı, vaxt ayırdınız, minnətdarıq sizə, təşəkkür edirəm öncədən sizə. Söhbətimiz qonşuluq məsələsi haqqındaydı və söz gəldi buraya çıxdı ki, bizim dinimizdə bu məsələyə gözəl yanaşır, göstərişləri vardı, tövsiyələr vardı imamlarımızdan, əziz Peyğəmbərimizdən ki, hər bir kəs bu tövsiyələrə əməl etməlidir qonşuları haqqında. Sizdən dinləyək ətraflı məlumat.
Bəli, Mola-i Müttəqiyan Həzrəti Əmir-i Möminan Ağa Əli İbn Əbi Talib əleyhissəlam qonşuluq haqqində vəsiyyətnamə ki, yazıblar balası ağa, İmam Həsən-i Müstəbayə, İmam Hüseyn əleyhissəlamə və bütün şiələrinə orada Əmir-ül Möminanın bir tövsiyəsi var. Tövsiyəsi də budur. Həzrət buyuruyor, Allahə, Allahə fi ziranikum fəinnəha vəsiyyətu nəbiyyukum ma zalə yusi bihim hətta zənənna ənnəhum səyüvərrisuhum. Bu fərmayışın mənası budur ki, Əli əleyhissəlam buyuruyor, Allaha görə, Allaha görə mən sizə tapşırıq veriyəm qonşularınızın həqqində. Qonşunu bizə Peyğəmbəri İslam tapşırdı. O qədər qonşunu bizə tövsiyə elədi. Hətta elə biz belə bildik ki, bu qonşu dünyasını dəyişsə, Allahın rəhmətinə getsə, o biri qonşudan bir saparar. Bəs qonşuya ehtiram eləməklik dinin sifarişlərindən, vəsiyyətlərindən, tövsiyələrindəndir. Və Əmir-i Möminan Əli əleyhissəlam da Nəhcül Vəlağə kitabında öz şiələrinə qonşunu bizə tapşırıbdır. Qədimdən Türkəvara bir söz var, deyərlər ki, uzaqdakı qardaşdan yoxundakı qonşu çox yaxşıdır.
Bəli, bir məsələ
atılar qonşuya ehtiram eləmək, hürmət saxlamaq, belə bilginən, məsələn, qardaşıya ehtiram eləyibsən. Odur ki, qonşunu bəli, həm Peyğəmbər tapşırıbdır bizə, həm Mola-i Müttəqiyan Əli İbn Əbi Talib əleyhissəlam bizə tapşırıbdı. Hala qonşu da təqribən 3 dənə qonşu var. 1 dənə qonşu vardı ki, onun boynu, bir-birimizin boynunda 2 dənə haqqı var. O ibarətdir bundan ki, məsələn, qardaşın ola, əmi oğlu ola, belə. 1 dənə qonşu vardı ki, 2 dənə, 3 dənə haqqı vardı. Həm haqqı, haqqı və haqqı İslamlığı var. Bir dənə də qonşu var ki, bir-birinin boynunda bir dənə haqqı var. O da o qonşu düşün, kafərdir. Məsələn, dini, imanı özür yoxdur. Vəli elə qonşudur da, duvar və duvardır. Onun da qonşuluq haqqı vardır ki, Peyğəmbər Əzimüşşən İslam buyuruyor, gərək bu qonşuların hürməti saxlana, ehtiramı, riayət ola, ta xalqımız, Rəbbimiz də bizdən razı və xoşnur ola.
Aydındır. Çox gözəl, minnətdarıq sizə, cənab Şəhnavi. İndiki zamanda bildiyiniz kimi biraz qonşuluq şəraiti fərq edibdi. Yəni, bunun fərqində hər kəs olmalıdır. Hündür mərtəbəli binalarda, apartmanlarda insanlar yaşayırlar. Biraz o gəlgətlər azalıbdır. Bir-birlərini tanımırlar və biraz da orada olan o şəraitlər fərqlənibdir. Bu hüquq vardı, yəni qarşılıqlıdır, mütəqabil hüquqdur. Bu hüquqların rəayət olunması nə dərəcədə önəm daşıyır belə bir şəraitdə, belə bir durumda?
Bəli, dayda, indi biraz zaman xülasə dəyişilir. Qədim, məsələn, iki otaq olardı, bir dəhliz olardı, bir həyat olardı. İndi apartmanlar gəlib onun yerini alır. Məsələn, uca, hündür, mərtəbəli binalar. Qonşular təbəqə-təbəqə olubdur.
Mərtəbə, bəli.
Təfavutludurlar, məsələn, neçə mərtəbəli yerdə yaşayırlar. Orada gərək elə əllərindən gələn o İslamın, dinin Kur'an'ın, ferhencin, enenelerin, derdebelerin gereği riayet eliyeler. Ama mesela pilleleri çıkmalıgı da ola, toy meclislerinde ola, yas meclislerinde ola, çok çalçağır olmaya, birbirini mesela yuxusuna, yaşayışına böyle de bir zahmet töretmeye. Bunları gereğiyle müraat eliyeler. Rivayette var ile eğer bir adam birbirine hürmet kail olsa, ehtiram eləse, belə dinin o gözəl fərhənclərinə, ənənələrinə amil olubdur. Bir beləncə adama Allah çoxlu olan mükafat verəcək, əcr verəcək, səvab verəcək. Bəli, bu zamanda üçün hündür mərtəbəli yerlərdə qonşular bir-birinin kənarında yaşayırlar, zindəqanlıq eləyirlər. Gərək bir-birinin o həl-əhvallarını nəzərdə saxlayalar, bir-birlərinə müzahim olmayalar, zəhmət törətməyələr. Əgər qonşu razı olsa elə, deyəli Allah da razı olar, Peyğəmbər də razı olar. İnşallah orucumuzda, namazımızda səbabının artıq olmalığına səbəb ola bilər.
İnşallah, çox sağ olun, cənab Şəhnamə, minnətdarıq. Sizə təşəkkür edirik və biz sizinlə sağollaşırıq, minnətdarıq.
Bəndə də cənab-ı və möhtərəm eşidənlərimizi bir olan Allaha tapşırıyam. Allahımızı selamet eləsin və səlam əleykum və rəhmətullah və bərəkatuh.
Görürsün ki, əziz dinləyicilərimiz, o qədər bəzi qonşular həssasdırlar, yəni uşağın səsi gəlir, çıxır, etiraz eləyir və başqa məsələlər ki, hər zaman bu adamlar, yəni gözləyirlər ki, bizdən bir səhv baş versin, bir xata baş versin və onlar tez bir zamanda qapını döyüb etirazlarını bildirirlər. Bu qonşuluq da yaxşı deyil, yəni heç kəs bunu bəyənməz. İnsanın biraz güzəşli olmalıdır. Göz yummalıdır bəzi məsələlər. Yəni, bugünləri mənim bir problemim vardı. Nəsə, indi bir hay-küy qopubdur. Yəni, indi gəl-get çoxalıbdır, qonağım gəlibdir. Sabahları sənin də qonağın gələ bilər. Sabahları bu, sənin də boş-boş gələ bilər. Onda durum, mən etiraz etsəm, onda vəziyyət çox mürəkkəb olar. Odur ki, qonşular arasında yaxşı qonşuluq münasibəti hər zaman əhəmiyyətli olur. Əziz dostlarımız, necə ki, mən qeyd etdim, yəni qonşuluq məsələsi hər zaman gündəmdə olubdu. Keçmiş zamanlarda da bizim əziz atalarımız, babalarımız qonşuluqla bağlı gözəl sözlər bizə deyiblər və yadkar qoyublar. Atalar deyiblər, ev alma, qonşu al. Mən şad, qonşum şad. Qonşum qonşu olsa, çor qızım ərə gedər. Uzaq qohumdan yaxın qonşu yaxşıdır. Qonşu qonşudan irs aparar. Əli dostlar, gözəl sözlərdən bir neçəsini qeyd etdik qonşular haqqında atalar sözlərindən ki, inşallah bu sözlərə də biz əməl edək. Hamısı hikmət yüzü ilə deyilib, deyilə bilə deyilməyibdi. Təcrübələr bunları, yəni o əsrin, o süzgəzindən keçərək təcrübələrin o yığımıdır, toplusudur bu sözlər ki, atalar, babalar illər boyu bunları deyiblər və bizlərə yadigar qoyublar ki, inşallah bizlər də bu sözlərin o hikmətinə, fəlsəfəsinə diqqət yetirək. İstəkli dinləyicilər, arzu edirəm ki, hər zaman çarşaq ki, yaxşı qonşu olaq, hər kəs özü bir qonşudur qonşusuna və gözəl, yaxşı qonşuluq münasibətinin yaranmasında, formalaşmasında hər birimiz köməkçi olaq. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Bu vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radio Sefirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan qısa xəbərləri diqqətinizə çatdırıram. İran və Türkmənistanın xarici işlər nazirləri qarşılıqlı əlaqələrin inkişafı və regional təhdidlərə qarşı əməkdaşlığı vurğulayıblar. İran və Türkmənistanın növbəti siyasi məsləhətləşmələrinin iclası Tehranda İranın xarici işlər naziri Seyid Abbas İraqçı və Türkmənistanın xarici işlər naziri Rəşid Mirdovun sədirliyi ilə təşkil olub. Tərəflər qarşılıqlı münasibətləri müxtəlif sahələrini, həmçinin regional və beynəlxalq səviyyədəki həmkarlıqlar və hadisələri müzakirə ediblər. İranın BMT nəzdindəki daimi nümayəndəsi və səfiri deyib, İran, Suriyada hərtərəfli milli diyaloqlar və sərbəst seçkilərin keçirilməsi vasitəsilə hərtərəfli bir dövlətin formalaşmasını dəstəkləyir. İranadan Pars Today-in verdiyi məlumata əsasən, Əmir Səid Rəvani, Qərbi Asiya və Suriya ilə bağlı Təhlükəsizlik Şurada təşkil olan iclasda deyib, İran İslam Respublikası Suriyanın ərazi bütövlüyü, müstəqilliyi və hökumətinin sarsılmazlığına əsaslandığını vurğulayır. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Almaniya Federativ Respublikasına işgüzar səfərə yola düşüb. APA xəbər verir ki, bu barədə Xarici İşlər Nazirliyindən məlumat bildirilib. Səfər çərçivəsində Nazir Ceyhun Bayramovun 61-ci Münxen Təhlükəsizlik Konfransında iştirakı, habelə yüksək səviyyəli dövlət rəsmiləri ilə görüşləri nəzərdə tutulub. Azərbaycanda siyasi məhbusların azadlığı uğrunda ittifaq ölkədə siyasi məhbusların yeni siyahısını açıqlayıb. Siyahıya 357 nəfərin adı daxil edilib. Bu, qanunun 2024-cü il dekabrın 12-sində təqdim etdiyi siyahı ilə müqayisədə 26 nəfər çoxdur. Və çərşənbə günü ABŞ prezidenti Donald Trump Rusiya prezidenti Vladimir Putin ilə telefon danışığı aparıb. Bundan sonra Ukraynadakı müharibəni dayandırmaq üçün dərhal danışıqlara başlayacağını elan edib. Trump deyib ki, Ukraynanın 2014-cü il sərhədlərinə geri dönməsi mümkün deyil, bu Kiyevdə etirazla qarşılanıb. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun bu saata həsr olan qısa xəbərlərini dinlədiniz. Bugün günorta azanı Bakıda 12:55 dəqiqədə, axşam azanı isə 18:27 dəqiqədə səsləndiriləcək. Salamat qalın.
köşesizler dalandı. Ellerin dönmezsin sazda çalandı. Aran radyosu, aran radyosu, bu radyo. Hakikat çalan Savalan yurdundan gönderir selam Aran radyosu Aran radyosu Aran radyosu Bu radyo
خلق تبابتی
Bismillahirrahmanirrahim. Mirvan Allahımızın adıyla siz əzizlərimizi Aran Radiosundan salamlayırıq və qulluğunuzdayıq Xalq Təbabəti ünvanlı proqramımızda. Əzizlər, ədviyyat bildiyiniz kimi bizim mətbəximizdə böyük rol oynayır. Ədviyyat xörəklərə, şirniyyatlara, mürəbbələrə və digər yeməlilərə dad, ləzzət və xüsusilə ətir verən bitki növlərinin müəyyən hissələridirlər. Ədviyyatların hamısı eksotik mənşəli olub, uzaq şərqin tropikal bölgələrində yetişir. Onlar əsasən iki növə ayrılırlar. Ədviyat və ətirli otlar. Əslində, ədviyatla ətirli otlar arasında o qədər də böyük fərq yoxdur. Ədviyat ətirli otların, ağac qabıqlarının, meyvələrin və toxumların qurudulmuş halıdır. Ətirli otlar xörəyə ətir verərkən, ədviyat xörəyin ləzzətini artırır. Ədviyyat həm də iştahanı açır. Mətbəximizdə istifadə edilən əsas ədviyyat növləri bunlardan ibarətdirlər. Mixək, darçın, hil, qurunanə, qara istot, sumaq, sarı kök, zəncəfil, zirə, raziyana və zəfəran. Dostlar, ədviyyat təbabətdə də əhəmiyyətə malikdirlər. Onların hər birinin ayrı-ayrı müalicəvi xüsusiyyətləri vardır. Biz adətən ədviyyatlardan xörəklərə, şirniyyatlara, yeməyə dad vermək üçün istifadə edirik. Ancaq ədviyyatların bir çoxu sadəcə xoş qoxusuna və dadına görə deyil, həm də orqanizmə faydalarına görə sevilir. Bu ədviyyatlardan biri də zəfəran. Zəfəran qədim çağlardan bəri ağrı kəsici və təzyiq sabitləşdirən vasitə kimi istifadə edilir. Dövrümüzün ən bahalı ədviyyatlarından biri sayılır. Tərkibində 150-dən çox xüsusi maddələr vardı. Araşdırmalar göstərib ki, xüsusilə xərçəngə qarşı təsir buraxır. Həzm sistemi problemlərini həll edir, iştahanı kəsir, arıqlamaq istəyənlər bu ədviyyədən istifadə etməlidirlər. Əziz izləyicilər, biz zəfəran barəsində bir hissə hazırlamışıq ki, artıq məlumatları bu hissədə birlikdə dinləyirik.
Sarın arıncı rəngli bitki nə qədər xəstəliyi sağalda bilər? Ürək damar xəstəliklərindən tutmuş mədə bağırsağa qədər onlarla xəstəliyi sağaldan bir bitkidən danışacağıq bugün. Xalq təbabətində bu bitki xəstəliklər zamanı necə istifadə edilir? Zəfəran hamının zəfəran bitkisi kimi tanıdığı Crocus sativus bitkisinin çiçəyindən alınan ədviyyatdır. Zəfəranı qiymətli edən onun içərisindəki narıncı rəngdə olan dişiciyidir. Bitkini şərqdə çox qədim dövrlərdən becərməyə başlayıblar. Qiymətli dərman vasitəsi kimi əsrlərdir istifadə edilir. Məşhur Yunan həkimi Hipokrat zəfərandan müalicə məqsədi ilə istifadə edib. Zəfəran ürək sağlamlığını dəstəkləyir. Ürək sağlamlığının mümkün qədər yaxşı olması günümüzdə olduqca əhəmiyyətli bir yerə sahibdir. Və bunu etməyin ən sadə yollarından biri də gündəlik kalium qəbulunu artırmaqda. Kalium bir damar genəldici olaraq vəzifə daşıyır. Zəfəran isə kalium mənbəyidir. Zəfəran qanda şəkərin səviyyəsini stabil saxlayır. C vitamini, maqneziyum, dəmir, kalsiumla zəngin olan zəfəran qandakı şəkər miqdarını tənzimləyir. Doğru miqdarda manqan qan şəkəri səviyyəsinin optimal bir səviyyədə qalmasını təmin edir. Diabet günümüzdə olduqca təhlükəli və geniş yayılmış bir sağlamlıq problemidir. Zəfəran sayəsində qan şəkərinə, qandakı insulin və glikoza səviyyələrinə nəzarət edərək ikinci dərəcəli şəkərdən uzaq dura və bu xəstəliyin gətirdiyi simptomlardan da xilas ola bilərsiniz. Zəfəranın sümük sağlamlığına faydaları. Zəfəranın tərkibində olan bəzi maddələr qida qəbulunu artırır və bu qidalardan biri də kalsiumdur. Orqanizmimizin yeməklərdən sonra kalsium miqdarını yüksəldərək sümükdəki mineral sıxlığını artıra və sümük əriməsi ya da qocalığın gətirdiyi digər sümük problemlərindən uzaqlaşa bilərik. Zəfəran sinir həssaslığını aradan qaldırır və zehni güc verir. B vitamini insan sağlamlığı üçün olduqca mühüm vitamindir və sinir sistemi üçün də vacib əhəmiyyəti var. Zəfəranda olan B vitamini sinir sisteminin problemsiz işləməsini təmin edir. Sinir sistemindəki problemlərdən qaynaqlanan bir çox təhlükəli xəstəliklərdən sizi uzaqlaşdırır. Bədənə güc verir, əsasən də depressiya, qayğı, yaddaş zəifliyi və nevroloji xəstəliklərə qarşı faydalıdır. Zəfəran həm də ənənəvi tibbdə kişi və qadınların cinsi sağlamlığına da çox müsbət yöndə təsir edir. Qadınlarda menstruasiya dövrlərini tənzimləyir. Gecikmələr varsa orqanizmi nizama salır. Sağlam menstruasiya dövrü təbii ki, qadınların ana olmağına da müsbət təsir edir. Hamilə qalmağa kömək edir. Kişi və qadınlarda hormonal balanssızlığı tənzimləyir. Cinsi istəyi oyatmağa kömək edir. Həftədə 3 dəfə südlü zəfəran istifadə edən kişilərdə spermatozoidlərin hərəkətliliyi artır. Zəfəran əzələ spazmından, qaşıntıdan, iltihabdan azad olmağa kömək olur. O, acılıq hissini də azaldır. Bu isə arıqlamaq üçün pəhriz saxlayan insanların köməyinə çatır. Zəfəran bronxial asmanın əlamətlərini və iltihabı da aradan qaldırır. Eyni zamanda dəri və qaraciyər xərçənginin qarşısını alır. Yaşla bağlı yaranan görmə zəifliyini aradan qaldırır. Kataraktanın yaranmasının qarşısını alır. Lakin bir şeydə bildirməliyəm ki, zəfəranı sadaladığımız bu faydalarından yararlanmaq istəyirsinizsə, mütləq keyfiyyətinə etibar etdiyiniz təbii zəfəran istifadə etməlisiniz.
Əziz izləyicilər, təşəkkür edirik. Xalq təbabəti ünvanlı verilişini bugün də dinlədiyiniz üçün. Bugün sizə lazım olan qədər zəfəran barəsində məlumat verdik. İnşallah ki, sizin üçün faydalı olmuş ola. Özünüzə yaxşı baxın, Allah amanında qalın dostlar.
Sabalan dağının qalar qıssası. Şıx Safi yurdunun tohid nağması. Doyurar irfandan dinləyən kəsi. Fəzilət səsi FM 101.3 kHz AM 702 MHz
Yeah. صحيفسي.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله علي.
بسم الله الرحمن الرحيم. Əziz dinləyicilər, salam, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Nur səhifəsi proqramını təqdim edirik. Bugünkü verilişimizin əvvəlində Mübarək Bəqərə surəsinin 264 və 265-ci ayələrinin qiraətini sizinlə bərabər dinləyirik. Allah Taala bu ayələrdə belə buyurur.
Əuzu billahi minəş-şeytanir-racim. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير.
Ey iman gətirənlər, malını insanlara göstərmək üçün riyakarlıqla sərf edən, Allaha və axirət gününə iman gətirməyən şəxs kimi sədəqələrinizi minnət qoymaqla və əziyyət verməklə batil etməyin. Bu kimilərin məsəli üstündə torpaq olan bir daşa bənzər ki, gür yağış ona düşən kimi torpağı aparar və sal daş çılpaq qalar. Onlar, yəni riyakarlar, etdikləri işdən heç bir şey qazanmazlar. Allah kafir olan qövmü hidayət etməz. Mallarını Allahın razılığını qazanmaq və nəfslərini arxayın etmək üçün infaq edənlər, uca təpənin üstündə olan bir bağa bənzərlər ki, ora gür yağış düşəndə yemişlərini iki qat artırar. Bollu yağış düşməsə belə, biraz çiləmə də onlara kifayət edər. Həqiqətən Allah nə etdiyinizi görəndir. Əziz dinləyicilər, bu iki ayə möminləri Allah yolunda ehsan etməyə təşviq edən ayələrin ardınca Allahın dərgahında qəbul olub olmayan ehsanları iki misalla izah edir. Ayə iki üzlü və riyakar şəxsin işini yumşaq bir torpağa oxşadır ki, onun altı daş kimi bərtdir və məhsul verici bir yer deyil. Elə buna görə də bu kimi şəxsin ehsanı başqalarına faydalı olsa da, onun özünə təsirsiz və faydasızdır. Ayə davam edir ki, pak mütivlə, pak və xalis niyyətlə Allah üçün ehsan edənlərin işini məhsul verici, uca bir yerdə yerləşmiş bağa oxşatmaq olar. Yağışın yağması nəinki həmin bağın torpağını aradan aparmaz, bəlkə məhsulunun iki qat çoxalmasına da səbəb olar. Bu ayələrdən öyrənirik ki, pak və xalis niyyətlə yanaşı olan iş əhəmiyyətli və dəyərlidir. Həmçinin Allahın razılığı insanın ruhunda yaxşı özəllikləri gücləndirməkdə və və xalqa xidmət göstərmək cəhətində düzgün stimullar yarada bilər və riyakarlıq Allaha və qiyamət gününə imanlı olmamanın nişanəsidir. Allah Taala mübarək Bəqərə surəsinin 266-cı ayəsində də belə buyurur.
أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون
Sizdən biriniz istərmi ki, içində xurma, üzüm və cürbəcür meyvə ağacları olan və altından arxlar axan bir bağı olub, uşaqları kiçik ikən ona qocalıq üz versin və birdən-birə odlu bir qasırğa ona toxunsun və nəticədə bağ yansın? Allah öz ayələrini sizin üçün bu cür aydınlaşdırır, bəlkə düşünəsiniz. Bu ayə yaxşı iş gördükdən sonra iki üzlülük və xalqa əziyyətlə öz yaxşı işlərinin təsirini aradan aparan kəslər barəsində bir misaldır. Məhrumların əlindən tutmaq və Allah yolunda ehsan etmək, xalis niyyət və ixlas üzrə olmasa, özünü göstərmək və riyakarlığa bulansa, qısa bir müddətdə məhv olub aradan gedər, həsrət və peşimanlığa səbəb olar. Bu ayədən öyrənirik ki, yaxşı işlərdə sədaqətli olmaq və ixlas üzrə hərəkət etmək, yaxşı işlərlə qürurlanmaq və pis işlərlə yaxşı işləri və ehsanları aradan aparıb, yandırmamaq lazımdır. Mübarək Bəqərə surəsinin 267-ci ayəsində də oxuyuruq.
Ya eyyuhəl-ləzina əmənu ənfiqu min tayyibəti mə kəsəbtum və mimmə əxrəcnə ləkum minəl-ərd ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد صدق الله العلي العظيم
أي إيمان كترنلر Qazandığınız pak şeylərdən və sizin üçün torpaqdan yetişdirdiyimiz məhsullardan infaq edin. İnfaq etmək üçün pis və yaramazının dalınca getməyin. Bir halda ki, onu əgər özünüzə versəydilər, göz yummadan almazdınız. Və bilin ki, Allah ehtiyacsızdır və həqiqətən həmd və sənayə layiqdir. Bəli, müsəlmanlar daima Peyğəmbərdən soruşardılar ki, nəyi ehsan etsinlər? Bu ayə külli bir üsulu bəyan edərək buyurur, pak və özəl nemətlərdən hər nəyi istəyirsinizsə ehsan edin. Bu arada əhəmiyyətli məsələ ehsanın halal və pak olmasıdır. Ayədən aydınlaşır ki, insan bəyəndiyi nemətlərdən ehsan etməli və əhəmiyyətsiz və xarab şeyləri başqasına verməkdən çəkinməlidir. Çünki məhrumların şəxsiyyətinə hörmət qail olmaq və onları alçatmamaq diqqət mərkəzində olmalıdır. Əziz dinləyicilər, bugünkü görüşümüz də sona yetdi. Gələn görüşlərə qədər qadir və mütəal Allahın amanında sağ olun, sağlıqla qalın.
Ya Rahman, ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya
Məhəbbətli dostlar, dəyərli dinləyicilər, çox sağ olun ki, Aran Radiosunu eşidirsiniz. Minnətdaram ki, Aran Radiosuna qulaq asırsınız dostlar, hər zaman. İnşallah ki, Aran Radiosu təqdimatları zövqünüzü yoxşaya bilsin və bu radio təqdimatlarından razı qalasız. Səmimi dinləyicilərimiz, təqdimatlarımızın davamı vardır və hələ də sizinlə olacaq saat 13:20-yə gedək. Amma efirin bu məqamında bir daha da diqqətinizə çatdıracaq Azərbaycan Respublikasının müxtəlif bölgələrində günorta azanının şəri vaxtlarını. Dəyərli dinləyicilər, hörmətli dostlar, bugün günorta azanı Bakıda saat 12:55 dəqiqədə olacaq. Sumqayıtda isə 12:56, Səlyan 12:58, Şirvan 12:59, Lənkəran, Şamaxı, Biləsuar və Cəllabad 13:00, İmişli 13:02, Beyləqan 13:04, Şəki, Yevlax və Mingəçevir 13:06, Gəncə 13:08.